μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα μ' ακούσει. Στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν. Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Θυμάμαι το Θεό και αναστενάζω. Σκέφτομαι και λίγο ψυχό. Κράτησες άγρυπνα των ματιών μου τα βλέφαρα. Αναστατώθηκα και να μιλήσω δεν μπορώ. Μέρες στοχάστηκα παλιές, αιώνες, χρόνια. Θυμήθηκα και συλλογίστηκα. Μέσα στη νύχτα αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν να αιώνια θα μας απορρίπτει ο Κύριος. Δεν θα είναι για μας πια ευνοϊκός. Σταμάτησε για πάντα η αγάπη Του ή έληξε η επαγγελία Του για όλες τις γενιές. Λυσμόνησε τους ικτυρμούς Του ο Θεός. Απάνω στην οργή Του μήπως τα σπλάχνα Του έκλεισε. Ξεκινούμε με αυτά τα ανοιχτά ερωτήματα που ίσως είναι ερωτήματα με τα οποία και εμείς παλεύουμε σήμερα το πρωί. Όμως ο πρώτος μας ύμνος, ο ύμνος με αριθμό 293, που έχει αυτή την συγκλονιστική εικόνα που την κάνει διακήρυξη. Υπάρχει βράχος σκιερός εν τη ερήμο ταύτη γη. Ύμνος 293, ας ψάλουμε καθώς ξεκινούμε τον ύμνο αυτό. Φαντάζομαι ότι όλοι είδατε τα σπασμένα τζάμια, φαντάζεστε έτσι, δεν τα σπάσαμε εμείς. Την Τετάρτη, είναι η τρίτη φορά που μέσα από διαδηλώσεις και επεισόδια σπάνε τα τζάμια της εκκλησίας μας. Πρώτη φορά ήταν το 2008, τότε που ήταν τα επεισόδια με τον θάνατο, τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και όλα τα επεισόδια που συνέβησαν. Υπήρξε μια δεύτερη φορά και αυτή είναι η τρίτη φορά. Και βέβαια, περιμένουμε να περάσει και αυτή η Τετάρτη, τώρα να σας πούμε λιγάκι την πρακτική εξήγηση. Λέμε να περάσει και αυτή η Τετάρτη πριν ίσως να τα διορθώσουμε όλα μαζί, δεν ξέρει κανένας. Γιατί ξανά μάλλον θα υπάρχουν διαδηλώσεις, επεισόδιο, οπότε περιμένουμε να περάσουν αυτά. Βέβαια, αυτό που πολύ σύντομα θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή είναι η ουσία το να είσαι μια εκκλησία μέσα στην πόλη. Την Τετάρτη είχαμε την συμπροσευχή και σε μία έτσι αποστροφή του λόγου μου είπα δεν είναι, πώς να το πω, ενδιαφέρον, σημαντικό το γεγονός ότι ξέρουμε ότι λίγα μέτρα πιο εκεί είναι η Βουλή και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και όλες αυτές οι συζητήσεις και όλες αυτές οι ζυμώσεις και η Εκκλησία δεν είναι κάπου μακριά στο υπερπέραν και μετά από λίγο το νιώσαμε ακόμα πιο έντονα αυτό το πράγμα. Αλλά ξανά θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε μέσα στον κόσμο και να μην νιώθουμε ως Εκκλησία αυτά που ο κόσμος βιώνει. Έτσι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ζούμε εμείς στην δική μας αφασία, στον δικό μας μικρό κόσμο. Και ο Θεός με απανωτούς τρόπους μας το υπενθυμίζει αυτό. Έτσι. Και θα ήθελα, έτσι, δεν θα πω άλλα λόγια. Τώρα, θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο 349. Είναι ένας πολύ αγαπητός και γνωστός ύμνος που μας μιλά για την ειρήνη. Μια ειρήνη βαθιά έχω μέσα στην καρδιά. Θα σας καλέσω να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 77. Ψαλμός 77. Να κάνω την εξής διευκρίνηση για να μην μπερδευτούμε ότι στην νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που ίσως κάποιοι την χρησιμοποιούμε ο τίτλος θεωρείται ως εδάφιο νούμερο 1. Άρα αυτό που στην μετάφραση του Βάμβα ή στην αγγλική μετάφραση είναι το εδάφιο νούμερο 1, στη νέα μετάφραση είναι το εδάφιο νούμερο 2. Εντάξει. Και όλο αυτό μας μπερδεύει κάπως. Η νέα μετάφραση ακολουθεί την αρρύθμιση που βρίσκουμε στο μασορητικό κείμενο, το εβραϊκό, οπότε αυτό γεννά όλη αυτή την δυσκολία. Οπότε θα πρέπει πάντοτε να διευκρινίζω τα νούμερα. Άρα, εδάφιο 2 στη νέα μετάφραση, εδάφιο 1 στην μετάφραση του Βάμβα, στην πιο αρχαιοπρεπή μετάφραση που επίσης χρησιμοποιούμε ή στα αγγλικά. Τώρα, βέβαια, εμείς ήδη τα διαβάσαμε αυτά τα εδάφια, οπότε θα διαβάσουμε τώρα από το εδάφιο 11 στη νέα μετάφραση ή εδάφιο 10 στη μετάφραση του Βάμβα. Αν δεν ζαλιστείτε σήμερα, σας δίνω συγχαρητήρια. Κάνει και ζέστη, αλλά τέλος πάντων θα τα βρούμε στο τελικό άθροισμα. Λοιπόν, εδάφιο 10 στη μετάφραση του Βάμβα και στην αγγλική εδάφιο 11 στη νέα μετάφραση. Και είπα, Τώρα, αν στη μετάφραση του Βάμβα βρίσκεται κάτι διαφορετικό, μην τρομοκρατήσετε, θα το εξηγήσουμε. Όντως υπάρχει μια διαφορά στη μετάφραση εκεί, σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Και είπα, αυτό είναι το πλήγμα μου, πως άλλαξε η εύνοια του υψίστου. Αναπολώ τα αξιοθαύματά σου έργα, Κύριε. Αναθυμάμαι από παλιά τα θαύματά σου. Στοχάζομαι όλα τα έργα σου και μελετώ τα ανδραγαθήματά σου. Θεέ, άγια είναι η κάθε σου ενέργεια. Ποιος Θεός είναι μέγας σαν το Θεό μας? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαύματα. Γνώρισαν οι λαοί τη δύναμή σου. Με την ισχύ σου το λαό σου λύτρωσες τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα νερά, Θεέ. Τα νερά σε είδαν και φοβήθηκαν και οι άβυσσοι ταράχτηκαν. Κατακλυσμός νερών από τα πυκνά τα σύννεφα. Βροντί έδωσαν τα νέφη και οι αστραπές σου σκόρπισαν παντού. Η φωνή της βροντίσου σου μες στον ανεμοστρόβιλο. Φώτισαν οι αστραπές στην οικουμένη, κλονίζεται και τρέμει η γη. Μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου. Τα μονοπάτια σου στην πλημμύρα, αλλά τα ίχνη σου δεν φάνηκαν. Οδήγησες καθώς κοπάδι το λαό σου με του Μωυσή το χέρι και του Ααρών. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο σου σου ζητούμε εσύ να μας μιλήσεις. Εσύ, Κύριε, να μας φέρεις αντιμέτωπους με τη δική σου αλήθεια. Και εσύ, Κύριε, να μας δείξεις τους τρόπους με τους οποίους εσύ ενεργείς στη ζωή μας. Τρόπους απρόσμενους, τρόπους που μας ξεπερνούν. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή να μελετούμε κάποιους ψαλμούς που ανήκουν μέσα σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την συστάδα ψαλμών που αποδίδονται στον Ασάφ. Και ήδη είδαμε τον ψαλμό 78 και θυμάστε μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για το τραπέζι μέσα στην έρημο. Περίεργα πράγματα, αυτό βλέπουμε που ο Θεός κάνει. Τραπέζι μέσα στην έρημο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι άλλο περίεργο. Δρόμος μέσα στη θάλασσα. Και με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή θα δούμε κάτι άλλο επίσης περίεργο. Μέλι μέσα στον βράχο. Σήμερα όμως το θέμα μας είναι αυτό. Δρόμος μέσα στη θάλασσα. Πού ακούστηκε έτσι? Δρόμος μέσα στη θάλασσα. Και μιας και κάνουμε έτσι αναδρομές και θα δείτε ότι ο ψαλμός μας έχει να κάνει με την θύμηση, με την ενθύμηση, με το να μην ξεχνούμε. Σας θυμίζω ότι δύο Κυριακές πιο πριν έκανα μια αναφορά σε ένα βιβλίο του Βίκτορ Φράγκλ που είχε σαν θέμα την αναζήτηση του νοήματος, του λόγου που αν τον έχουμε μπορούμε να υπομείνουμε μέσα σε κάθε μια περίσταση. Θα ξεκινήσω σήμερα κάνοντας αναφορά σε ένα άλλο βιβλίο γραμμένο από κάποιον ο οποίος λέγεται Arthur Frank και ο τίτλος του είναι στα αγγλικά «The Wounded Storyteller», «Ο πληγωμένος αφηγητής». Ο πληγωμένος αφηγητής. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε ένα βιβλίο, σημαντικό βιβλίο, σοβαρό, εκδομένο από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που μέσα σε αυτό ουσιαστικά λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος όταν είναι άρρωστος, βαριά άρρωστος, ο ίδιος ήταν καρκινοπαθής, βρίσκει ένα είδος παρηγοριάς και θεραπείας στο να αφηγείται την ιστορία του στους άλλους. Σαν ποιμένας το έχω δει αυτό πολλές φορές, όταν πας να επισκεφθείς ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, σου λένε όλη την ιστορία, πώς ξεκίνησε, τα συμπτώματά τους, τι έγινε, τι είδαν κτλ. Υπάρχει αυτή η ανάγκη στον άνθρωπο να αφηγηθεί την ιστορία και μάλιστα να την αφηγηθεί παρέα με κάποιον άλλον και να την βάλει δίπλα στην ιστορία κάποιου άλλου και ότι μέσα σε αυτή την αφήγηση υπάρχει θεραπεία. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λέει όμως το εξής, ότι αυτό που είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα μας πάει να το καταστρέψει με έναν ύπουλο τρόπο το βασικό σενάριο το οποίο συναντούμε στις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις τι είναι? Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σου λύνουν το πρόβλημα. Αυτό που μερικές φορές χρειάζεται μια μεγάλη αφήγηση να εξιστορείς και έγινε αυτό και έγινε και εκείνο και έγινε και το άλλο και τα λοιπά μέχρι να φτάσεις κάπου. Οι διαφημίσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μερικές φορές, σου λένε έχεις ένα πρόβλημα, να η λύση και τελείωσες. Θυμάσαι εκείνη την περίφημη διαφήμιση ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε έτσι. Μέσα σε τρεις λέξεις τα λέει όλα και τελειώνουμε. Εδώ ο ψαλμωδός μας φέρνει μέσα στον πραγματικό χρόνο. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο ψαλμωδός παίρνει αρκετόν χρόνο να εκφράσει το παράπονό του μπροστά στον Θεό. Κάτι που πολλές φορές διστάζουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ωραία, πες το πρόβλημά σου, τώρα μην το επεκτείνεις αυτό το πράγμα, ας περάσουμε γρήγορα στη λύση. Όμως εδώ ο ψαλμωδός παίρνει όσο χρόνο χρειάζεται να μιλήσει για το πρόβλημά του και περιγράφει μια κατάσταση η οποία διαρκεί. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3, νέα μετάφραση, 2, βάμβας αγγλικά, μετά από λίγο θα καταλαβαίνετε αυτούς τους κωδικούς, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Λέει, στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο, τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν, αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Δείτε αυτή την φράση, την ημέρα και τη νύχτα, όταν μέσα στην εβραϊκή ποίηση βρίσκεις αυτά τα αντίθετα, αυτά τα άκρα, συνήθως θέλουν να δηλώσουν πληρότητα. Δηλαδή, αν πει ότι ο Θεός έπλασε τον ουρανό και τη γη, δεν σημαίνει μόνο τον ουρανό και μόνο τη γη, αλλά και κάθε τι που περιλαμβάνεται. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Αυτό που λέει ο ψαλμωδός είναι αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, χωρίς σταματημό, κράζω, πονάω, έχω αγωνία. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν διαρκεί, περνάει μια κατάσταση αγωνίας η οποία καλά κρατεί. Και δείτε αυτή τη λεπτομέρεια τι λέει ο ψαλμωδός. Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Τώρα, ίσως μερικοί το διαβάζουμε αυτό με λάθος τρόπο, αλλά δεν είναι έκφραση απιστίας. Δεν είναι ότι είναι δύσκολος και περίεργος. Απλά ο ψαλμωδός δεν αρκείται σε εύκολες λύσεις. Λύσεις τύπου διαφημίσεων. Κάνε μια προσευχή και όλα θα γίνουν καλά. Μη στεναχωριέσαι, στο τέλος όλα θα πάνε καλά, ή άλλου είδους λύσεων. Ο ψαλμωδός λέει, αρνούμε να παρηγορηθώ με εύκολες λύσεις. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζητά λιγότερο Θεό, ζητά περισσότερο Θεό. Όλο αυτό το παράπονο δεν δείχνει απιστία, ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο ψαλμωδός εκεί που στέκεται και λέει, θέλω περισσότερο Θεό στην ζωή μου. Και θα ήθελα να δούμε ποιες είναι δύο συνήθεις εύκολες λύσεις μπροστά σε προβλήματα τα οποία μας πιέζουν και τα αντιμετωπίζουμε με αυτή την αγωνία. Η πρώτη εύκολη λύση είναι η λύση του ευσεβισμού. Η λύση του ευσεβισμού. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές υποφέρω όταν πηγαίνω σε κηδείες, μάλιστα σε κηδείες δύσκολες, που πεθαίνουν νέοι άνθρωποι, είναι τραγικές συνθήκες και ακούς τόσα καλά λόγια από τους άμβονες, ο Θεός τον αγάπησε και ο ουρανός έγινε πιο πλούσιος. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μας παρηγορούν? Εντάξει, τα λέμε γιατί μας κάνουν και αισθανόμαστε ίσως καλύτερα, αλλά αντέχουν τέτοιου είδους εύκολες παρηγοριές? Προσέξτε, εδώ πέρα ο ψαλμωδός λέει κάτι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε το εδάφιο 4 στην νέα μετάφραση, 3 σε όλες τις υπόλοιπες. Θυμάμαι τον Θεό και αναστενάζω. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα? Όταν μου λένε οι άνθρωποι, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός είναι μεγάλος, ο Θεός είναι καλός, ο Θεός... τρελαίνομαι. Δεν με παρηγορεί αυτό. Με κάνει να εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο. Γιατί λέω, πού είναι ο Θεός λοιπόν σήμερα? Ωραία όλα αυτά που έκανε ο Θεός, καλά είναι, ωραία, αλλά τι γίνεται με τη ζωή μου τώρα? Ο ψαλμωδός αρνείται σε εύκολες λύσεις. Αρνούμε να παρηγορηθώ. Μάλιστα δύο φορές αναφέρει το ίδιο ρήμα, θυμήθηκα. Με θετικό τρόπο, θυμήθηκα καλά πράγματα, θυμήθηκα τον Θεό, θυμήθηκα τα έργα του και αντί να παρηγορηθεί, θυμώνει και πικραίνεται και αναστατώνεται ακόμη περισσότερο. Είναι ειλικρινής, δικός μας άνθρωπος ο ψαλμωδός. Ξέρετε, πολλές φορές όταν μιλάω με ανθρώπους που έχουν προβλήματα και πολλές φορές υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, δυσεπίλυτα προβλήματα, δύσκολα ερωτήματα, λέω, διαβάσε το βιβλίο των ψαλμών. Γιατί μέσα εκεί θα νιώσεις ελεύθερος. Ελεύθερος να σκεφτείς οτιδήποτε, να πεις οτιδήποτε, να νιώσεις όπως νιώθεις. Γιατί μέσα εκεί υπάρχουν όλα. Ο ψαλμωδός λοιπόν λέει, θυμάμαι και αναστατώνομαι. Και μάλιστα λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν φαίνεται στην νέα μετάφραση δυστυχώς, αλλά αν έχετε την παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα, το λέει εκεί πέρα, στο εδάφιο 6, λέει, ανακαλώ εις μνήμην την οδύν μου. Πόσες φορές λέμε σε κάποιον, έλα να ψάλουμε έναν ύμνο μαζί, ψέλνει ύμνους και αντί να παρηγορηθεί η καρδιά του, τρελαίνεται. Τρελαίνεται, γιατί ξανά ποιο είναι το ερώτημα. Ωραία τα λέει εδώ πέρα, αλλά κοίταξε τη ζωή μου και τα προβλήματα. Λοιπόν, η πρώτη εύκολη λύση είναι ο ευσεβισμός. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, το άλλο άκρο. Η δεύτερη εύκολη λύση είναι ο κινησμός. Ο κινησμός. Και κοιτάξτε την πορεία προς τον κινησμό του ψαλμοδού. Δείτε ότι στα εδάφια 8, 9 και 10, στη Νέα Μετάφραση, 7, 8 και 9 στις υπόλοιπες, ο ψαλμοδός σφυροκοπά τον θρόνο του Θεού με ερωτήματα. Ρωτάει, αιώνια θα μας απορρίπτει ο Κύριος, δεν θα μας είναι πια ευνοϊκός, σταμάτησε για πάντα η αγάπη του ή έληξε η επαγγελία του για όλες τις γενιές, λησμόνησε τους ικτυρμούς ο Θεός, απάνω στην οργή του μήπως τα σπλάχνα του έκλεισε. Ο ψαλμοδός εδώ ρωτάει ερωτήματα, όσο ρωτάς ερωτήματα είσαι σε καλό έδαφος, αλλά προσέξτε, δυστυχώς πολλές φορές έρχεται η ώρα που πιστεύουμε ότι φτάσαμε σε μια ετιμιγορία. Και πολύ ορθά η Νέα Μετάφραση εδώ αποδίδει και είπα, αυτό είναι το πλήγμα μου, πως άλλαξε η εύνοια του Κυρίου. Η Παλαιά Μετάφραση του Βάμβα δεν αντέχει μια τέτοια διακήρυξη μες στην Αγία Γραφή και το κάνει ερώτηση. Είναι δυνατόν να έχει αλλάξει η δεξιά του Κυρίου? Στο εβραϊκό κείμενο 99% δεν είναι ερώτηση. Είναι η ετιμιγορία στην οποία φτάνει ο ψαλμοδός. Και δείτε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Είναι ο κινησμός. Είναι το να πας στο άλλο άκρο. Το ένα είναι ο ευσεβισμός, γρήγορα με πασαλήματα έτσι ευσεβισμού να λύσεις τα προβλήματά σου και να κλείσεις τα μάτια σου στην πραγματικότητα. Την άλλη φορά στο άλλο άκρο είναι να αφήσεις την πραγματικότητα να σε καθορίσει απόλυτα. Και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Θεός εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται να φτάσει σε μια ετιμιγορία. Να λοιπόν οι δύο προβληματικές λύσεις. Αλλά όπως μας είπε ο ψαλμοδός, παλεύει, αρνείται να παρηγορηθεί. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβε, θυμάστε η γυναίκα του του έλεγε βλασφήμισε τον Θεό και πέθανε. Είναι και αυτό μια λύση. Να πεις ποιος Θεός τώρα, ας τον Θεό. Εκτονώνεσαι, βέβαια δεν σου λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε σου απαντά κανένα ερώτημα, θα κάνει ακόμα πιο πολύπλοκα τα ερωτήματα της ζωής, αλλά τέλος πάντων εκτονώνεσαι. Ο ψαλμοδός αρνείται να παρηγορηθεί έτσι εύκολα και συνεχίζει το ταξίδι. Ένας σχολιαστής περιγράφει αυτόν τον ψαλμό με έναν εκπληκτικό τρόπο. Θα το πω στα αγγλικά γιατί πρέπει να τον εξηγήσω τον όρο αυτόν στα ελληνικά. Είναι, λέει, speech pilgrimage. Είναι μια λεκτική οδηπορία, μια λεκτική προσκυνηματική πορεία. Δηλαδή, μέσα από αυτά τα λόγια περπατούμε μέσα από διάφορες στάσεις, όπως ο χριστιανός αποδημητής, έτσι, που προχωράει από εδώ, από εκεί, για να φτάσει κάπου. Και δείτε πώς ο ψαλμοδός τελικά βγαίνει από την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ο ψαλμός αυτός καταλήγει με δοξολογία, έτσι, με πεποίθηση. Πώς φτάνει από την μία πλευρά στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Πιστεύω πως υπάρχει μία πολύ βασική αρχή. Και αυτή είναι η εξής. Ο ψαλμοδός διδάσκεται από τον Θεό, καταλαβαίνει ο ίδιος ότι δεν πρέπει να βιάζεται να βγάζει τελικά συμπεράσματα. Αν ένα πράγμα μας διδάσκει αυτός ο ψαλμός, το πώς θα βγούμε μέσα από αυτή τη στενοπό, μέσα από το σημείο που έχουμε εγκλωβιστεί, είναι μην βιάζεσαι να βγάλεις τελικά συμπεράσματα. Πόσες φορές το έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ακούμε κάποια νέα, σκεφτείτε αυτές τις μέρες, πω, χαθήκαμε, τελειώσαμε, πάμε, διαλυθήκαμε. Έτσι. Μην βιάζεσαι να βγάζεις τελικά συμπεράσματα γενικά στην ζωή. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε, στα εδάφια 12 και 13 στη Νέα Μετάφραση, 11 και 12 στις άλλες μεταφράσεις, τι λέει, τι κάνει ο ψαλμόδος? Λέει, αναπολώ τα αξιοθαύμαστά σου έργα, Κύριε. Αναθυμάμαι από παλιά τα θαύματά σου. Στοχάζομαι όλα τα έργα σου και μελετώ τα ανδραγαθήματά σου. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Στα προηγούμενα εδάφια, πάνω κάτω, μας λέει ότι το ίδιο έκανε. Θυμόταν όλα αυτά που ο Θεός έκανε. Αλλά τότε λέει, θυμόμουν όλα αυτά που ο Θεός έκανε και επειδή έβλεπα τη ζωή μου και τα χάλια της, θύμωνα. Αλλά τώρα τι κάνει? Επιβάλλει στον εαυτό του να διεισδύσει σε βάθος, να μην μείνει στην επιφάνεια. Αυτό που διαβάζουμε εδώ, αυτά τα τέσσερα ρήματα, αναπολώ, αναθυμάμαι, στοχάζομαι, μελετώ, τα περισσότερα από αυτά στα εβραϊκά βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη έγκληση. Δεν υπάρχει στα ελληνικά. Είναι μια αυτοπαρενετική. Είναι αυτό που θα λέγαμε «ας πάω να κάνω κάτι». Οι Εβραίοι έχουν μια τέτοια έγκληση. Το λένε στα αγγλικά «cohortative». Μάλλον το είπαμε ποντιακή προφορά τώρα, αυτό δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι μια αυτοπαρενετική έγκληση, δηλαδή ας πάω να κάνω αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα λοιπόν εδώ ο ψαλμόδος τι κάνει, προστάζει τον εαυτό του να κάνει τι. Όχι απλά να θυμηθεί το τι ο Θεός έκανε, αλλά επιβάλλει στον εαυτό του το βάθος, να εμβαθύνει. Σκέψου τα καλά. Με άλλα λόγια, δες πιο προσεκτικά, μην κοιτάς μόνο την επιφάνεια των πραγμάτων, μην τρέχεις γρήγορα μπροστά από τα γεγονότα, στάσου, μελέτησέ τα, ανάλυσέ τα, μπες σε βάθος. Και όταν το κάνεις αυτό, ανακαλύπτεις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και περίεργο συνάμα. Και ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε στο εδάφιο 20, ότι πολλές φορές μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος του Θεού. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται στην Έξοδο. Είναι και ο Ψαλμός 77 και ο Ψαλμός 78 έχουν να κάνουν με τα γεγονότα της Εξόδου. Και λέει, κοίταξε κάτι, μην κοιτάς γρήγορα και επιφανειακά την Έξοδο. Και λες, μα κοίταξε ο Θεός τότε τι έκανε, τους λύτρωσε, τους έβγαλε, τους έδωσε, ενώ εγώ τώρα υποφέρω. Περίμενε, δες πιο προσεκτικά την ιστορία. Θυμήσου εκείνη τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ βρίσκεται έχοντας από πίσω του τους Αιγύπτιους, τρελαμένους, έτοιμοι να τους κατασπαράξουν, και μπροστά του μια θάλασσα. Και ο Θεός τους λέει, προχώρα, πού να προχωρήσω? Δεν βλέπεις? Τι να δω, νερά βλέπω. Δες πιο προσεκτικά, μα όσο πιο προσεκτικά και να κοιτάξω, το μόνο που βλέπω είναι θάλασσα εδώ πέρα. Αυτό υπάρχει. Κι όμως, υπάρχει δρόμος εδώ μέσα. Κάνε το βήμα και θα δεις αυτόν τον δρόμο. Αυτό που ο Θεός θέλει να πει στον καθένα μας μέσα από τον ψαλμό, αυτό που ο ψαλμωδός ανακάλυψε, είναι μην βιάζεσαι να βγάλεις τελικά συμπεράσματα. Μην βιάζεσαι να βγάλεις την ετιμιγορία στα πράγματα. Πολλές φορές υπάρχουν δρόμοι κρυμμένοι μέσα στις θάλασσες που μοιάζουν απροσπέλαστες μπροστά σου. Και φυσικά αυτός ο ψαλμός μας θυμίζει τι άλλο, την εμπειρία του ίδιου του Κυρίου μας, ο οποίος καθώς ταυτίστηκε με μας πάνω στο Σταυρό, θυμάστε τι έκραξε πάνω στο Σταυρό? Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις? Και απόλυτο σκοτάδι κάλυψε τα πάντα. Και βέβαια ο Ιησούς Χριστός εκεί έκφρασε αυτή την κραυγή, παίρνοντας λόγια από τον Ψαλμό 22, έναν άλλον θρήνο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών. Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις? Και υπό μία έννοια έμοιαζε εκείνο το σκηνικό για τα μάτια του επιφανειακού θεατή. Ένα σκηνικό απόρριψης, ένα σκηνικό τέλειας απουσίας του Θεού. Τα πάντα έμοιαζαν να είναι χαμένα. Κι όμως ο Θεός μας λέει, κοίτα καλύτερα, μην βιάζεσαι. Ενώ είσαι ακόμα στην Παρασκευή, μην βιάζεσαι να βγάλεις τελικά συμπεράσματα. Περίμενε την Κυριακή. Μην βιάζεσαι να βγάλεις τελικές ετιμιγορίες. Ο Θεός ήτο εν Χριστώ, θυμηθείτε τον Παύλο στη Β' Κορινθίους. Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις? Η κραυγή του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα ο Θεός ήτο εν Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Εκείνη τη στιγμή που έμοιαζε ο Θεός να είναι απόν, ήταν όσο πιο παρόν στην ιστορία γινόταν να είναι. Οι δρόμοι του πολλές φορές είναι μέσα από τη θάλασσα. Κοιτάξτε κάτι, πολλές φορές θα το θέλαμε πάρα πολύ να ήταν γέφυρες πάνω από τη θάλασσα ή άλλοι δρόμοι οι οποίοι παρακάμπτουν την θάλασσα. Αλλά ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει τις θάλασσες μπροστά μας για να μας πει μέσα από εκεί θα περάσεις. Αλλά σε βεβαιώνω ότι εκεί μέσα υπάρχει δρόμος. Και αδέλφια μου, Δεν ξέρω τι θάλασσες ο Θεός έχει μπροστά μας. Και υπάρχουν οι μεγάλες που μας αφορούν όλους και υπάρχουν οι άλλες που αφορούν προσωπικά ζητήματά μας. Θάλασσες μπροστά μας. Ο Θεός μας λέει, κοίταξε κάτι, μην διαλέξεις εύκολες λύσεις. Μην είσαι αφελής, όλα θα πάνε καλά και μην στεναχωριέσαι και ξέρω εγώ τι. Ούτε να είσαι κυνικός. Ξέρω, χαμένοι πάμε, τελειώσαμε, διαλυθήκαμε. Όχι, όχι, όχι. Να είσαι πιο υπομονετικός και πιο βαθιστόχαστος. Δες καλύτερα, μην βιάζεσαι και ζήτα από τον Θεό να σου δώσει εκείνα τα μάτια ώστε να μπορέσεις να δεις τους δρόμους που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα. Αμήν.